Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Саннікава, Вуса і Дашкевіча возяць па турэмных этапах. Пуцін ідзе па слядах Лукашэнкі, так кажа Барыс Нямцоў пра пляны Крамля. У Беларусі па-беларуску вучыцца кожны пяты.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна, у студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указ аб адстаўцы віцэ-прэм'ера міністра фінансаў Алексея Кудрына. Сам Кудрын у інтэрв'ю расійскім медыям пацвердзіў, што падаў у адстаўку. Раней сёння прэзідэнт Расіі прапанаваў Кудрыну пакінуць займаную пасаду і вызначыцца з адказам да канца панядзелка. Кудрын у сваю чаргу заяўляў, што будзе раіцца з прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуцінам. Пасля таго, як у суботу на з'ездзе партыі «Адзіная Расія» Пуцін прыняў прапанову Мядзведзева балятавацца ў 2012 годзе ў прэзідэнты, а сам Мядзведзеў сказаў, што пасля выбараў гатовы ачурыць урад, віцэ-прэм'ер Кудрын заявіў, што пакіне кабінет, калі яго ачурыць Дмітрый Мядзведзеў. Расія пагадзілася перагледзець газавы кантракт з Украінаю. Пра гэта сёння паінфармаваў украінскі прэм'ер Мікола Азараў. Паводле Азарава, дамоўленасць з расійскім прэзідэнтам аб зніжэнні кошту прыроднага газу для Украіны была дасягнутая падчас візіту украінскага прэзідэнта ў Расію 24 верасня. Азараў дадаў, што ў кастрычніку абодва бакі падрыхтуюць неабходныя дакументы, і ў лістападзе дамоўленасці прэзідэнтаў будуць зафіксаваныя юрыдычна. Уплывовы пакістанскі генерал Ашфак Первес Каяні адмяніў візіт у Вялікую Брытанію, дзе меў намер сустрэцца ў прыватнасці з брытанскім міністрам абароны Лемам Фоксам. Прычына адмены не называецца. Крыніца ў пакістанскім кіраўніцтве паведаміла на ўмовах ананімнасці, што Каяні быў змушаны застацца ў Ісламабадзе, дзе цяпер абмяркоўваюць новыя рэзкія заявы на адрас Пакістану з боку амерыканскага кіраўніцтва. Ачольнік аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў узброеных сілаў ЗША адмірал Майк Малін абвінаваціў на мінулым тыдні пакістанскую выведку у супрацоўніцтве з тэрарыстычнаю сеткаю Хакані, звязанай з талібамі. Чальцы амерыканскага сенату запрапанавалі перагледзець эканамічную і вайсковую дапамогу Пакістану. Вы слухаеце Радыё Свабода ў эфіры навіны. Замежныя кампаніі аднавілі распрацоўванне нафтавых радовішчаў у Лібіі пасля змушанага прыпынення працэсу ў сувязі з узброеным канфліктам у гэтай краіне. Тым часам войскі нацыянальнай пераходнай рады рыхтуюць новыя спробы штурму Сырту, роднага гораду Муамара Кадафі, які застаецца ў руках у прыхільнікаў зрыненага палкоўніка.
Ан-Кадафі лазала хурран таліқан. Ямталіку ль-мала ва ямталіку ль-захаб.
Кадафі па-ранейшаму на свабодзе, у яго шмат грошай, золата. Усё гэта дазваляе думаць, што ён усё яшчэ здольны дэстабілізаваць сітуацыю, не толькі ў маёй краіне, але і ў цэлым рэгіёне. Не будзе перабольшаннем сказаць, што за межамі афрыканскага кантыненту Кадафі можа вярнуцца да тэрарыстычнай дзейнасці. Заявіў адзін з прадстаўнікоў новага лібійскага кіраўніцтва прэм'ер-міністр Махмуд Джыбрыль. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Свабода.орг